velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester.
Du lever videre og vil møde andre dejlige eventyr. Men lov mig, det skylder du alt det, jeg har levet for. At aldrig vil tanken om mig stille sig imellem dig og livet. Husk, jeg er en kerne i dig. Og at jeg forlader dig, betyder kun, at alene kernen lever videre. Den skal være sund og naturlig. Den skal ikke optage for meget plads. Og efterhånden som større og vigtigere ting kommer for, skal den glide i baggrunden og netop være en lille del af den jordbund, der er fuld af lykke og udvikling. Det her, det er fra et brev fra en modstandsmand, der døde en måned før Danmark blev befriet i 1945. Han blev henrettet på Ryvang og simpelthen skrev det her til sin kone. Han var kun 21. Jeg faldt over det her citat for en uges tid siden, og har egentlig gemt det lidt. Og så i dag, der har jeg besøg af Patricia. Hun har mistet sin mor og mormor i et parallelt forløb til kræft, hvilket er fuldstændig uforståeligt og ubærligt i sig selv. Men grund til, at jeg starter med det her citat, det er, at Patricia har en helt særlig aftale, vil jeg kalde det, med sin mor. Og det er, at hun skal leve videre. Og hun har den fineste måde at beskrive det på. Og faktisk har de også helt konkret skåret et bånd og klippet det over. Og det kan I høre meget mere om, når Patricia fortæller om det i podcasten. Men det er virkelig en vigtig ting at lære i sin sorg. Det der med at leve videre og stadig have dem, man har mistet med sig i kernen. Fordi når man har dem med og snakker højt om dem, så betyder det også, at man husker dem. Og alt det, de har givet en, det tager man med. I stedet for måske at gemme dem væk og negligere dem. Fordi det kan godt være, du gemmer sorgen væk, men du gemmer også livet og kærligheden væk. Patricia, hun er et utroligt dejligt menneske at have på besøg i sådan her podcast, og hendes historie er på samme tid ubærlig. Og virkelig også, jamen også næsten fascinerende, hvordan et menneske kan, under sommerpres kan blive ved med at være et menneske. Og jeg håber, I vil sætte jer tid af til at høre den her fortælling, fordi hun var virkelig en eminent fortæller. Og hun sætter også ord på, hvor vigtigt det er for hende at få sagt det højt, at hun er et menneske i sorg. Et menneske, der sørger, og et menneske, der tager det på sig, at hun gerne vil tale om sorgen og kærligheden. Samtidig var det også en lidt stor uge for hende. Hun talte nemlig om, at hun er lige stoppet i sorggruppe. Det kan jeg huske, det gjorde jeg også dengang, og det var også meget stort for mig. Hun beskrev det lidt som det der med, at nu har hun ligesom fået støttehjulene af, og nu var hun klar til at stå på egen ben. Og det er en sindssygt svær følelse, fordi man har lige pludselig noget at miste, men det er virkelig også en moden beslutning. Og hun var meget stolt af sig selv. Og jeg kan lige til at tænke på, at i sidste uge, jeg har selv lige smidt nogle støttehjul. Jeg er for første gang i 5 år medicinfri. Jeg har været på medicin, siden min mor hun døde, fordi jeg kæmpede med en masse ting. Så jeg smed min støttehjul i sidste uge, og det er, det er helt vildt. Jeg har svært ved at beskrive, hvordan det er. Det, sådan, det føles monumentalt indeni. Og på sin vis, ja, som om dagene bare går videre. Jeg tænker, det var nok snak. I har et fantastisk afsnit foran jer med Patricia. God fornøjelse.
Jeg plejede at tro på for evigt.
Hej Patricia, og velkommen til.
Mange tak.
Er du spændt?
Jeg er mega spændt. Jeg har fløjet turen til København, og har faktisk været meget nervøs i flyet. Så, ja.
Hvad har du været nervøs for?
At fortælle min historie så åben. Jeg har gemt mig rigtig meget, og vil ikke kendes ved at være den, der har mistet. Men jeg tror, jeg også er kommet til, at det er så stor en del af mit liv nu, at nu vil jeg simpelthen fortælle min historie.
Og har du tænkt dig at fortælle den åbent nu her?
Det har jeg.
Jeg glæder mig til at høre den. Vil du ikke starte den, hvor du føler, den fortjener, den skal startes?
Jo, jamen, vi skal faktisk ikke så langt tilbage. I starten af 2020, der min mormor ser, ja, hun taber sig rigtig meget, rigtig hurtigt. Og så får vi hende så til læge, og de sender hende hurtigt videre på sygehuset, og det viser sig hurtigt, at det er kræft i hele maven. Og samtidig så får min mor også ondt, ja, og så skal hun så også en tur til lægen, og hun kommer afsted, og de siger så, at det er bare en vandcyste. Og lægen siger til os, 95% af gangene er det bare en vandcyste. Og min mor kommer, jeg mødes med hende hjemme i min lejlighed, og hun siger de her ting, og jeg sådan, så siger jeg sådan, jamen det er jo godt, mor. Og så kigger hun på mig, og det er faktisk første gang, jeg har set frygten i min mors øjne, hvor hun siger, jeg tror, jeg er de 5%. Og så siger jeg til hende, ej mor, han har jo sagt sådan, jamen det tror jeg, siger hun. Min mormor skal så til noget yderligere undersøgelse, hvor min tante tager med, og så skal hun ind på sygehuset, og der vil hun, min mormor, ikke have nogen med. Men det beslutter jeg mig så for, at det skal hun. Så jeg tager selvfølgelig med hende derind, og der ser det rigtig slemt ud allerede. Og jeg kan huske, han viser os nogle af undersøgelserne, og de vælger så for at vide, om der er kræft flere steder, og sætte hende i en PET-CT-scanning. Og samtidig så er min mor også inde, og hun får også at vide, at hun skal have en PET-CT-scanning. Og det får de faktisk på samme dag, på det samme sygehus, okay, samme
så
sted.
Så du går altså lige, altså fra at have et, lad os kalde det, et normalt liv,
ja,
til lige pludselig så din mor og mormor på samme tid,
ja,
skal scannes for kræft.
Yes, og vi sidder dernede jo så tre generationer. Jeg skal jo ikke have en scanning, men jeg, som min mormor, har hentet hende og fulgt hende derned. Men vi sidder simpelthen tre generationer.
Og kan du huske, hvad der er gået igennem dit hoved, da du sidder der?
Ja, jeg kan huske, jeg håber på, at jeg bare får en med derfra.
Er det rigtigt?
Der skal bare en. Jeg ønsker, jeg vidste godt med min mormor, at det var nok svært. Men et eller andet sted, så havde jeg bare et håb, at jeg skal bare have en med, der bare får 5 år, der bare får 10 år. Jeg skulle bare have en med.
Så du er klar til nærmest at opgive, bare for at få det der et eller andet med derfra?
Jeg skulle bare have, der skulle bare komme et lille håb, der sagde, at det var ikke så slemt, som man regnede med. Og det er om mandagen, og så om fredagen, der skal min mor ind til samtale og høre om den her scanning. Og det samme skal min mormor også. Jeg tager så med min mormor, og lægen kommer ind med det samme og siger faktisk og kigger på mig og siger, at jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Og han viser os et billede af scanningen, og så siger jeg til ham, jeg håber, det er den sorte plet, der er kræften. Og så siger han, nej, det er alt det, der lyser udenom.
Og der var lyst?
Der var bare, det var julelys ud over det hele.
Okay.
Og jeg tror ikke, min mormor forstod. Det tror jeg ikke, hun gjorde.
Og imens du sidder herinde med din mormor, er dine tanker så også på din mor?
Det er det rigtig, rigtig meget. Min mor ønskede ikke nogen med ind til samtalen, så det gjorde hun selv.
Og hvad er det for en mor, du møder efterfølgende?
Jamen, hun vil faktisk ikke, jeg skriver selvfølgelig til hende med det samme, og hun skriver tilbage, at jeg skal lige sunde mig lidt. Og så vidste man jo nok godt, at den var ikke helt god. Og hun ringer så senere og siger, at hun skal igennem nogle flere undersøgelser, og nogle blodprøver og det hele. Men at det var nok, det skulle nok gå. Og videre med min mormor, jamen lægen ved ikke helt, hvad han skal gøre, fordi hun vejer faktisk kun 36 kilo på det tidspunkt, min mormor. Så man også sagde, kemo kan hun ikke klare, og operation kan hun heller ikke klare. Og min mormor siger, jamen det skal ikke være slut nu. Hun bare ikke have det var slut. Og så siger lægen, jamen vi kan prøve noget sonde for at få det op i kiloene. Og det vil hun gerne, og det prøver de også, og det går bare ikke overhovedet. Det går nærmest den anden vej. Når hun bliver indlagt, og når hun er over hele tiden, så kommer hun hjem, og så skal hun tilbage på sygehuset. Og jamen, hver gang efter arbejde, der tager jeg hen til min mormor på sygehuset, og hver morgen ved stuegang, cykler jeg også hen til min mormor, for at høre, hvad lægen siger, og jeg kan jo godt mærke, at der er ikke noget at gøre. Og det var hårdt, det der med, at de hele tiden gav hende håbet. Fordi jeg følte, at der var ikke mere håb. Og samtidig med alt det her, hvor det også gav mormor, så min mor også igennem flere, simpelthen så mange undersøgelser. Og det bliver bare værre og værre for hver undersøgelse, der kommer.
Hvad gør det ved dig, alt det her?
Jamen, man er jo skide bange. Men jeg tænker også, min mormor var endnu mere bange. Så en af undersøgelserne, kan jeg huske, hun kommer hjem til min lejlighed, og så kommer jeg hjem efter arbejde, og så sidder hun med et stykke papir, og hun sidder bare og græder. Og jeg siger, jamen, hvad der er sket? Jamen, lægen siger, at jeg har det og det og det, og hvis jeg kigger på papiret, siger hun så er jeg jo nok i stadie 4. Og siger, har han sagt det? Nej, men med alt det, jeg har, som han mener, jeg har, så er jeg i stadie 4, siger hun så. Og så, men så sagde jeg, der er jo ikke nogen, der har sagt det direkte til dig. Altså, nej, det var det selvfølgelig ikke. Men hun græd rigtig meget, og den aften kan jeg også huske, at jeg græder, og kan ikke finde ro, fordi det står slemt til med mormor, og samtidig står det også slemt til med mor. Og det var bare svært at overskue. Men samtidig så var det også det, at du prøvede at være stærk, fordi det var ikke mig, der havde fået dødsdommen. Jeg kunne slet ikke forestille mig, hvad de ville tænke, altså hvad de har af tanker igennem det her. Så der går faktisk jo kun et måneds tid igennem alle undersøgelser med begge to, og den 13. marts på min 29-års fødselsdag bliver jeg faktisk trukket til side af lægen, der siger, at du har faktisk en fuldmagt over din mormor, og du skal bestemme, hvad der skal ske.
Tillykke med 29.
Ja.
Hvordan er det at skulle se ikke bare en mor, men også en mormor, to generationer i det her forløb?
Det var skrækkeligt. Jeg tror ikke, jeg tænkte. Der var få tidspunkter, hvor jeg virkelig tænkte over det, hvor skrækkeligt det her er. Men så var det bare go, go, go hele tiden. Den ene undersøgelse, og den anden skulle til undersøgelse, og mange gange var det jo samme dage.
Kan du skelne? Eller er det en stor masse for dig?
Det måned er nok en kæmpe stor blø, kan man sige. Men den 13. marts, der er jeg så inde ved min mormor sammen med lægen, og jeg klæder hende faktisk terminal den dag. Hvad der skulle ikke ske mere.
Og når du tænker på det lige nu, hvad føler du så?
Jeg synes, det var hårdt at skulle tage en beslutning for et andet menneske, og et menneske, du holder så meget af. Det var mærkeligt. Det var virkelig mærkeligt.
Og den her beslutning, tager du den? Snakker du med din mor omkring det?
Hun havde snakket med lægen før kort. Min onkel var med på telefonen, hvor vi alle sammen bliver enige om det. Men det var underligt at stå og kigge min mormor i øjnene, da lægen siger til hende, der er ikke mere at gøre. Og jeg kan huske, min mormor, hun tager min hånd, og så siger hun, det skal nok gå. Det skal nok gå, siger hun så. Og jeg husker, tårne triller bare ned, mens jeg synger tillykke med fødselsdagen ind i mit hoved, for at tænke på noget andet. Og jeg tænker bare også, ikke den her gang, mormor.
Du tror ikke på, at det skal gå?
Det går ikke den her gang, nej.
Hvad er det næste, du husker?
Jamen, det var om fredagen. Om mandagen skal min mor på sygehuset, og så skal hun... der skulle simpelthen lægges en plan for, hvad der skulle ske med hende. Og det havde jeg faktisk set frem til. Netop fordi jeg tænkte, okay, så må der være noget kemo, der må være noget operation, vi kan gøre et eller andet, de gør jo noget. Samtidig er Danmark jo også lukket ned, der er jo corona, så jeg sidder hjemme faktisk ved min mor, sammen med min datter, børnehaven er også lukket ned, og jeg sidder med et møde med en kollega, og jeg siger til hende, der er gået for lang tid, så siger jeg, ved det ikke er godt, når der går for lang tid med min mor, kontakter mig, så ved jeg, det er skidt. Og der går faktisk 5 timer, fra jeg ved, at hun skulle ind, til hun faktisk kommer hjem. Og der kommer hun ind, og så falder hun bare sammen på gulvet, og så græder hun bare. Og så siger hun, sygehuset kan ikke hjælpe mig. Og jeg kan huske, at jeg kigger på hende, og så siger jeg, jamen hvad så? Så siger hun bare, sygehuset kan ikke hjælpe mig. Jeg græd faktisk ikke, men jeg husker, jeg gik ud, og så skulle jeg bare have luft. Jeg skulle bare have luft. Så jeg stod bare ude på græsplænen i strømpesokker, og bare hæv efter vejret. Så på 3 dage, der vidste jeg, at jeg skulle miste 2 mennesker. Og jeg vidste, at jeg ikke havde lang tid.
Hvordan er det at tale om?
Det er altid mærkeligt at tænke tilbage på netop lige de dage der, hvor man mister den ene, par dage senere mister du den anden. Du har ikke mistet dem, men du ved det. Og ja, jeg har heldigvis fortalt det så mange gange efterhånden, jeg synes, det bliver nemmere. Men det er altid et sug i maven, når man tænker tilbage på de dage.
Jeg kan huske de der voldsomme episoder fra dengang, min mor selv var syg, som på nogle punkter var et traume. Jeg tænker, det må næsten være et traume at se sin mor kollapse foran sig selv.
Det var det. Og det vilde var, at fra den dag, der græd jeg ikke.
Lukkede du i?
Fuldstændig.
Ja.
Jeg græd ikke en eneste tårer.
Ren overlevelse?
Ren overlevelse.
Ja.
Den første gang, jeg græder, det var da min mormor så gik bort.
Hvor lang tid er det efter alt det her?
Jamen det er faktisk næsten, det bliver under et år efter.
Så det vil sige, fra den her dag, fra din mor kollapser foran dig, hvad sker der så det næste stykke tid?
Jeg får plejeorlov med min mormor, fordi jeg kunne ikke se andre muligheder. Min mor er uhelbredelig. Danmark er lukket ned. Jeg har min datter. Så jeg siger, at der er ikke noget at gøre. Jeg skal have den plejeorlov, og så tager jeg mig af mormor. Og så siger jeg til min mor, at så passer du på dig. Og den her plejeorlov, den bliver... Ja, jeg tror, jeg havde en forestilling om, at vi skulle være sammen i den her plejeorlov. At vi skulle sidde og mindes. Vi skulle gå i hendes fine have. Og det blev bare et sandt mareridt, den her plejeorlov. Der var ingen, der hjalp mig. Hverken palliativ, kommune, sygehus. Jeg overladt med en, der havde svær delir og var erklæret terminal og skulle have pleje 24-7. Var jeg overladt helt alene.
Følte du, det var et svigt?
Fra kommuner og alle de andre palliative sygehus, ja, det gjorde jeg.
Du må i hvert fald have følt dig alene, tænker jeg. Altså helt alene i verden.
Jamen fuldstændig. Jeg er jo ny i det her. Og samtidig med, at man havde plejeorlov, så følte jeg, at jeg skulle være hjemmehjælper. Jeg følte, at jeg skulle være sygeplejerske. Jeg var stadig pårørende til en syg mor. Jeg var stadig pårørende til min mormor. Jeg var også stadig selv mor. Så jeg havde så mange roller. Og det var så svært at navigere i. Og det var rigtig svært ikke at få den hjælp, man bedte om.
Jeg kommer til at tænke på, fordi der er jo sindssygt meget empati, specielt med mor og datter. Kunne din respektive mor og mormor, kunne de være i hinandens forløb, eller var de udelukkende i deres eget, eller hvordan var det?
Min mormor tror jeg faktisk aldrig forstod, at min mor var så syg. Det tror jeg ikke, hun gjorde. Min mor kommer en del ved min mormor senere hen, men den sidste tid, der siger min mor også, jeg kan ikke se min egen mor, for jeg ved, jeg skal selv den vej snart.
Prøv at fortælle mig om den sidste tid.
Jamen, min mormor, det blev jo januar 2021, der begynder hun at være mere og mere fraværende. Jeg besøger hende en del, får hende over i kørestolen. Hun er kommet på plejehjem på det tidspunkt, og får gået en masse ture med hende. Plejepersonalet siger også, at hun har ikke været vågen i dag. Men jeg tænkte, nu besøger jeg hende. Og så sad jeg bare ved siden af og snakkede. Og min onkel kommer så op og er der den aller sidste tid med min mormor. Hun er en stedig dame, så hun kæmpede, eller kroppen kæmpede i hvert fald til det sidste. Og min mormor sagde også til mig, at alt det her sygdom startede, at jeg skal ikke dø som 77-årig. Hun fylder 77 den 2. februar, og dør den 3. februar, så hun blev 78.
Det var en lille sejr.
Det var faktisk en sejr. Jeg kan huske, min onkel, han synes, det var rigtig hårdt at hvad er I? Og jeg fortalte ham jo så det her. Og så siger han, hvorfor havde du ikke sagt det fra starten? Så vidste vi jo, hvornår det var. Så men hun var stedig, og hun dør desværre som bitter. Meget sur på livet. Men stadig en stærk og stedig dame.
Hvad gør det for dig, at hun er bitter?
Det var hårdt at besøge hende. Det var rigtig, rigtig hårdt. Man kom ned og ville gerne være sammen med hende, fordi du vidste, at tiden rendte ud. Og hun havde ikke lyst til at snakke, og nede på plejehjemmet ville hun ikke være sammen med nogen af de andre. Ikke fordi man skal, men hun var meget lukket ind i sig selv, og du fik meget få glimt af hende.
Og mormor, hun dør her den 3. februar. Ja.
Ja.
Kan du huske begravelsen?
Det eneste, jeg kan faktisk huske fra begravelsen, det er, at jeg kigger på min mor. Der sidder en bænk foran mig. Og så ved jeg, at jeg skal snart sidde der igen.
Det lyder helt forfærdeligt.
Det var skrækkeligt. Det var den længste begravelse, jeg nogensinde har været til. Og vide, at jeg skal sidde her igen på den samme bænk om et par uger. Men så er det min mor, der ligger deroppe i stedet for.
Hvad tror din mor tænkte?
Jeg tror, hun tænkte det samme. Jeg har selvfølgelig ikke spurgt hende lige præcis om det, men jeg ved også, hun havde svært ved at møde op til begravelsen. Men hun kom, og jeg tror, det var godt for hende, men jeg tror også, det har været hjerteskærende.
Ja, sådan helt melankolt, så har det nærmest været en generalprøve.
Det har det.
Og hvad skete der efter begravelsen?
Jamen, min mor var også i januar begyndt at få flere og flere symptomer. Kræften var begyndt at sprede sig desværre rigtig meget. Og der går lidt kommunikationsfejl ved sygehuset, så der går for lang tid mellem de her undersøgelser og behandling, hun skal have. Og desværre taber min mor så også mere og mere. Men håbet var ikke ude på nogen måde. Og hun håbede også altid selv. Og det sagde hun også, at hun, det skulle nok komme. Anden runde kemo skulle nok komme.
Så det sidder til os, altså til hendes mors begravelse, din mormors begravelse. Ved du, at det er slut for din mor der, eller er du stadig et håb?
Inderst inde, så ved jeg nok godt selv, at der er ikke mere at gøre.
Okay, men I håber sammen?
Vi håber, og det gør hun selv, og så længe hun selv håbede, så var jeg også med på den.
Selvfølgelig.
Men inderst inden, der vidste jeg godt, at der ikke var mere håb.
Og hvornår slukkes det her håb?
Jamen, håbet kommer lidt tilbage i påsken. Jeg kan huske, hun har 3 dage, hvor hun bare er sig selv. Hun er oppe og sorterer en masse ting, og hun ringer hele tiden, når vi får gode, lange snakke. Og jeg tænker, det var vildt det her, men dejligt. Og jeg tænker, at håbet, det vender. Nu kan hun få kemo igen. Nu kan hun nok begynde at spise igen. Og så kommer vi ned til hende i påsken. Og så kan jeg se, når jeg kommer ind, at hun bare sidder helt, ja, lille, tynd. Og så kigger hun på mig og siger, jeg er træt. Og sagde til mor, det er okay. Det er okay. Og hun kan ikke rigtig overskue os i påsken, og beder os faktisk om at køre hjem. Og det sagde jeg også, det er helt fint, mor. Og hun bliver så indlagt om mandagen, lige efter påsken. Og onsdag, der ringer hun så til mig. Og jeg kan ikke rigtig forstå, hvad hun siger. For mig, det var lidt med mormoren, da det kom til den sidste tid, der lød det, som om de havde for mange tænder i munden. Og jeg siger til mor, jeg kan ikke helt forstå det. Og så siger hun så, at vil du ikke komme ud på sygehuset? Og det ville min mor aldrig have normalt. Hun ville aldrig have, at jeg kom ud og besøgte hende på sygehuset. Jeg skulle ikke se hende der. Og jeg siger, selvfølgelig mor. Så jeg cykler derud. Og så kan jeg bare se, at hun er lidt tom i blikket, så jeg siger til hende, mor, skal jeg bare snakke? Og hun siger, ja. Og jeg snakker bare, jeg tror efter 45 minutter, så siger hun så, at nu skal du huske, at den samtale, vi havde i oktober, at nu skal du leve. Og at jeg måtte ikke gå i stå med livet.
Har du lyst til at leve lige der?
Nej, nok ikke. Fordi livet uden mor og mormor, det virkede meningsløst. Det virkede fuldstændig meningsløst. Og efter at hun sagde de ting til mig, så sagde hun, jeg er træt. Og sagde, det er fint, så kører jeg hjem. Og jeg havde gået hver morgen, gik min sædvanlige morgentur. Men den torsdag, der var der et eller andet, der sagde mig, at jeg skulle ikke ud og gå. Og hendes kæreste ringer og siger, at hun har det ikke godt, og han kører på sygehuset. Og det er aldrig godt, når de ikke har det godt. Og så står jeg faktisk op i børnehaven, og så bliver jeg ringet op, at jeg skulle bare komme derud. Og så siger jeg, er hun ved at gå bort, eller er hun? Jeg skulle bare komme derud. Og jeg cykler alt, hvad jeg kan derud, og jeg bænder og svogler på alt og alle. For jeg vidste jo inderst inden godt, hvad der nok var sket eller skulle ske. Og jeg kommer derud, og elevatoren virker ikke, og jeg skal løbe op ad de her trapper, og jeg kommer hen til hendes værelse, og jeg kan se, der er en sæde. Og så tænker jeg bare, nej. Og så åbner jeg døren. Og så kunne jeg se, der stod de to lys, og så kunne jeg se, hun var gået bort. Og det var så mærkelig en følelse.
Prøv at beskrive den.
Det var uvirkelig. Men samtidig også bare en lettelse, at min mor fik fred. Min mor sagde, at hun ville ikke dø derhjemme, og hun ville ikke syne hende i en sygeseng. Og det gjorde hun heller ikke. Men hun fik fred. Så det var mærkelige følelser, der kom.
Var der en skam forbundet med den lettelse?
Ja, det var der helt klart.
Hvad skamte du dog?
At jeg nok havde ønsket i et stykke tid på det tidspunkt, at det skulle være slut. Og nu blev det slut, og nu står man her og ønskede, man fik mere tid. Og det var så mærkeligt. Og jeg husker, at der kommer ind med et stykke papir, hvidt stykke papir, og stod en masse fine ting på det her. Og jeg følte bare, at det var et blankt stykke papir, jeg blev givet, og så skulle jeg selv finde ud af det hele nu. Bare et blankt stykke papir, værsgo. Find ud af dit liv.
Det må være sådan den totale følelse af meningsløshed og afmagt.
Det var det også.
Men jeg tænker også, når du siger, at du gerne ville have haft, altså at man netop når det så er slut, så længes man jo efter sekunder. Men det var selvfølgelig også med den raske version.
Det var det. Ikke den her version. Min mor levede virkelig livet. Vi fik et godt halvt år med hende, hvor hun levede livet til det fuldeste. Vi var i en forlystelsespark, kan jeg huske. Og min mor købte åndssvage hatte og hulakranse, og jeg kan huske, jeg tænkte, ej, hvor bliver det pinligt, det her. Men så tænkte jeg også, det var den, hun var. Hun var den, der nød livet, det har hun altid gjort. Så min datter og min mor og jeg, vi gik igennem forlystelsespark med hulakranse og hatte, og alle var bare med på den, og alle smilede, og dem, der arbejdede der, jamen, kom hen til os, og det var vildt, at jo de ikke vidste, at min mor skulle dø. Og det var måske også lidt en flugt, at der var der ingen, der vidste, hvor brutalt skæbne hun faktisk gik i møde.
Hvad gør det ved en person? Og jeg tænker, det er helt vildt at tænke på, at du skulle både passe på en datter, en mor og en mormor på samme tid. Var du ikke ved at blive revet over?
Jo. Hver dag. Men jeg tror, det var derfor, jeg lukkede i. For ikke at føle, hvor ondt det her det faktisk gjorde. Og det er faktisk først efter en måned efter min mor går bort, at der kommer sorgen. der kommer det ramme med 110 km i timen. Og der kan jeg bare ikke finde ud af noget som helst. Jeg kan ikke finde ud af, hvem er jeg. Og jeg har ondt over det hele. Jeg har ondt nyt sted hver dag, jeg står op. Og jeg tror, det var hele det år, jeg havde lukket ned. Det kom bare.
Prøv at fortælle om det, fordi jeg går ud fra den første måned efter din mors død, der er det måske mere praktik og chokket.
Fuldstændig chok. Altså, jeg følte jo, at jeg kunne være altså, statsminister på det tidspunkt. Jeg kunne alt. Jeg kunne simpelthen alt. Og når folk kom og spurgte mig, hvordan har du det? Jeg har det fint. Jeg har det så fint. Og jeg tror indtil, når jeg tænker tilbage, at det var underligt, at folk bare tog den. Fordi selvfølgelig har man det ikke fint.
Nej, det er meget specielt. Og jeg tror også, at mange bliver lettet over, at du har det fint. Fordi så behøver de ikke dykke ned i det.
Det er helt rigtigt. Jeg har overlevet folk, der gik over på den anden side af gaden. Fordi de ikke har tur.
Prøv at fortælle om det, der rammer dig efter en måned. Kan du huske konkret, hvad der sker?
Jeg starter faktisk på nyt arbejde. For jeg tænkte, det er det, man gør. Og alle sagde også til mig, du skal bare videre. Så jeg skulle da have et nyt job. Og det får jeg også. Og der går ikke mere end 3 dage, så får jeg synsforstyrrelser. Mine arme og ben kan jeg nærmest ikke mærke.
Altså, jeg tænker konkret, du vågner op i morgen. Du starter på din job. Der er gået 3 dage. Og så begynder du at få de her symptomer.
Ja, jeg arbejder kun i 3 dage. Ja, så okay. Kommer alle de her symptomer.
Hvad tænker du?
Jeg tror først, jeg tænker, at det er bare pyller. Videre. Men jeg kan godt mærke, at jo længere tid der går, jo værre blev symptomerne. Og sidst så må jeg faktisk sige, at jeg kan ikke møde op. Og der tror jeg, det gik op for mig, at jeg har det ikke fint. Jeg har det faktisk værre, end jeg måske lige gik og regnede med.
Hvad gør du så?
Jamen så bliver jeg faktisk, jeg bliver sygemeldt med en overbelastning på de her ting, der er sket. Og det kan jeg så heller ikke finde ud af at gå derhjemme. Det er også svært, fordi tankerne, dem går du med selv hele dagen. Så det bliver meget lange dage. Rigtig lange dage. Og så kan jeg huske, at jeg sad og stortudede, for jeg havde ikke vidst, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Nogle gange bare skulle stoppe, var et sandt mareridt. Men det blev jeg nødt til, for jeg havde en datter, der skulle i børnehave. Men det gjorde ondt, hver dag jeg stod op. Men så kommer jeg faktisk i praktik, som noget helt vildt, som blomsterbinder. Og det forandrede mig rigtig meget.
Så du stopper på dit arbejde, da du bliver sygemeldt?
Det gør jeg, ja.
Okay, og ja. Så kommer du i praktik som blomsterbinder af alle professioner?
Af alle professioner.
Okay.
Ja. Jamen, jeg tror, jeg skulle lave noget, der ikke havde med noget af det, jeg havde prøvet at gøre før. Jeg skulle lave noget helt andet. Og det var faktisk et vennepar til min mor. Hun havde en blomsterbutik og sagde, har du lyst? Så sagde det. Ja, hvorfor ikke? Men jeg sagde, jeg slår altså kaktusser ihjel, så jeg tror ikke, jeg kan lave noget fint her. Men det kunne jeg. Og det gav mig rigtig meget. Og også i forhold til at sårbinderiet, være med til at levere noget så smukt på den sidste dag, og vide, hvad folk de skal på den her dag. Det gjorde bare lige pludselig en forskel, at jeg kunne bruge sorgen til at give noget til andre.
Hvordan var det at skulle ind i kirken igen? Eller i kirker igen?
Det kunne jeg ikke det første stykke tid. Og jeg husker, når vi var ude med tingene, sagde jeg også til hende, at det kan jeg ikke. Simpelthen ikke gå ind i kirken. Og der gik faktisk 1,5 måned, hvor vi så lige så stille, hvor hun hjalp mig. Men jeg kom lige så stille faktisk ind i kirken. Og jeg fandt ud af, at hvis jeg vidste, hvem der var i kisten, der hjalp det. For jeg tror, jeg tænkte med det samme, det må være en mor, der ligger deroppe, der er død af kræft. Det var altid min tanke.
Og sideløbende med det her praktikforløb, hvad gør du for at få det bedre?
Jeg har rigtig meget higet efter forståelse. Jeg kunne ikke forstå, at folk ikke forstod mig. Hvorfor kunne de ikke forstå, hvor skidt jeg havde det? Så jeg tager fat i Kræftens Bekæmpelse, hvor de faktisk siger, at de har en sorggruppe. Og den starter jeg så ret hurtigt i. Og jeg siger også med det samme til dem, jeg græder ikke. Jeg er ikke en, der græder. Så de kunne jo bare spørge mig, hvad de ville.
Det ved jeg simpelthen heller ikke, om jeg tror på.
Men der går faktisk ikke ret lang tid, så begynder facaden at komme af. Og så kommer virkelig de hårde emner. Og jeg sidder bare og græder. Men samtidig så var det så trygt sted at græde, for der sad nogen og forstod mig. De forstod, hvor ondt det gjorde. De forstod, hvor svært det var at komme op om morgenen. De forstod, at sorg går op og ned. De forstod, at man havde været igennem, for de har også selv været det igennem. Og det ændrede virkelig mit liv at være sammen med de mennesker. Og de var der i de grimmeste og hårdeste perioder af livet. Og jeg sagde farvel til dem i tirsdags, at der var jeg kommet dertil, hvor at støttehjulene, de skulle af. Og nu står jeg på egen ben og skal være i sorgen selv og skal finde ud af den.
Det er stort.
Det var faktisk en rigtig stor dag, ja.
Hvordan har du det?
Lige den tirsdag, der var jeg faktisk rigtig stolt af mig selv. Jeg var virkelig stolt af mig selv, at der var ikke nogen, der sagde, at jeg skulle stoppe. Men jeg var kommet dertil, at nu kan jeg godt selv. Så jeg var virkelig stolt af mig selv i tirsdags.
Og din gruppeleder gav dig lov til at sige, tage næste skridt?
Ja. Ja, det gjorde hun. Hun sagde, at du er klar.
Jeg blev afvist 3 gange, da jeg prøvede at gøre det samme. Jeg ved, at jeg ikke var klar endnu. Det gav jeg lige et par ekstra måneder. Men det skal man jo netop også. Det er godt lige at få en second opinion altid, tænker jeg.
Det gør jeg også. Jeg var meget i tvivl om kan det nu passe? Kan det passe, at du er kommet så langt?
Ja, fordi så er der noget, også noget på spil jo.
Det altså, er der.
Jeg har siddet og kigget på noget den sidste 20 minutter. Jeg har givet små glemt. En opslagstavle.
Jeg har simpelthen en opslagstavle med.
Ja. Jeg kan se 2 billeder, og så kan jeg se noget, der ligner en køleskabsmagnet. Jeg ved ikke, om det er
det. Det er det.
Og så kan jeg se en snor?
En snor, ja. Min mor og jeg havde en samtale i oktober 2020, hvor at jeg jo faktisk længe har været vred, indebrændt, fordi min mor levede, som var intet hent. Og det synes jeg også var fedt. Men der var jo også mange, hvad nu hvis, mor?
Så din mor er syg af kræft, mm-hmm. Og du er vred på hende?
Jeg er rigtig vred på hende.
Okay.
Jeg synes, at det var svært, at både mormor og mor var syge og skulle væk inden for kort tid. Og min mormor havde altid sagt til mig, at Gud forbyde, din mor skulle dø i en tidlig alder. Så skal jeg nok være der for dig. Så der, jeg har taget længe til løb for det, hvordan snakker med sin mor om døden og livet efter hende. Og en aften, der begynder jeg at græde, og hun var jo helt forbavset, fordi jeg havde, okay, så jeg græd, ja, lige der, men ellers havde jeg ikke grædt over de forskellige, når vi har været til undersøgelser og alle de her ting. Og så siger jeg simpelthen direkte til hende, at jeg er bange, jeg er vred, jeg er frustreret, og jeg forstår det ikke, og hvad nu hvis, og hvornår, og alle de her ting. Og vi snakker i flere timer den nat om alt. Og den næste morgen skal jeg på arbejde. Og så kommer min mor ind med en snor. Og så siger hun, hold den ind til maven. Og så holdt hun den ind til maven. Og så siger hun så, at vi klippede navlestrengen, da du blev født. Og vi klippede den, da du tog til USA. og nu klipper du den selv for sidste gang. Og så lever du. Du lever dit liv, og du går ikke i stå. Og så gav hun mig saksen. Og så klippede jeg snoren. For sidste gang. Og snoren har jeg hængende på en opslagstavle. Og hver gang, så kigger jeg på den, når jeg går ud af døren. At livet, det skal leves. Og jeg skal ikke gå i stå. Og det var også den anden sidste dag, hvor hun refererede til den og sagde, du har klippet snoren. Du skal leve. Og du må ikke gå i stå.
Hvordan er det at fortælle det højt?
Det er altid hårdt at fortælle den højt. For jeg synes, det var den største kærlighedserklæring. Og at min mor havde så meget overskud til at sige, mens hun var syg, og hun vidste, hun skulle væk herfra, og jeg havde det overskud at sige til mig, at du må gerne leve. Og det var okay at leve. Og også den dag, hun ikke var der mere, så var det okay at være glad og være lykkelig. Jeg måtte bare ikke gå i stå.
Har du det? Vil du ikke vise mig et billede af hende? Og hvad er det, jeg ser på det her billede? Vil du ikke fortælle om det?
Vi er... jeg er opvokset på Amager. Og hver weekend, så tog min mor og jeg i Tivoli. Og det var altid en tur i Tivoli, og så på McDonald's bagefter. Og det var vores tradition hver weekend. Og det kan jeg bare huske så tydeligt fra min barndom med min mor.
Jeg har også en billede med min mor fra Tivoli.
Og jeg har faktisk også et med min datter og, og min mor.
Fantastisk.
Fra samme lille forlystelse.
Ja. Ja. Det er et hit.
Ja.
Du har et billede med?
Det har jeg.
Mit bud er, det er en mormor?
Det er mormor. Det er aller første gang, min mormor står med mig i armene. Okay. Og vi var pot og pande fra den dag.
Det ser sådan ud.
Det var, jeg kaldte hende altid MM. Hun ville aldrig være mormor. Det var MM, hed hun. Så hun var min super MM.
Hvor lang tid er det gået nu, siden du mistede begge?
Jeg mistede min mormor i 2021 i februar, og min mor 8. april 2021. Så det er lige næsten lidt over et år siden nu.
Hvad savner du allermest?
Jeg savner at høre dem. Og jeg savner at give dem et kram. Jeg savner at fortælle, hvad det er, jeg laver. For eksempel at være her i dag, vil jeg ønske, at jeg kunne ringe op til himlen og fortælle min mor og sige, se, hvad jeg har været med til. Og jeg savner bare deres stemmer.
Og Patricia, hvad er det, du gerne vil fortælle i dag?
Jeg synes, sorgen har været så svær at navigere i. Og den gør pokkers ondt. Og man er så alene i sorgen. Har aldrig nogensinde prøvet at føle mig så alene i verden. Verden blev kæmpestor. Og selvom min mor gav mig lov til at leve, så skulle du stadig lige finde ud af, hvordan lever jeg uden to så betydningsfulde mennesker. Men jeg håber virkelig, at folk vil spørge mere. Folk har ikke været bange for at spørge.
Hvad vil du gerne have, at vi spørger om?
hvordan man har det. Eller bare ringe. Eller bare komme forbi. Ikke være så bange. Man kan ikke gøre en mere ked af det, end man allerede er. Men det med, at folk bare spørger og bruger måske bare 5 minutter. Ingen gang 1 minut. Prøv lige at skrive, hvordan har du det? En gang imellem. Det betyder alverdens. Fordi selvom man ikke er alene, så føler man sig så alene i verden. Og verden blev bare kæmpestor. Og livet gik videre for alle andre. Og det skal det nok også for mig. Men det tager tid. Og jeg skal finde min vej. Og jeg skal finde hjem igen. Jeg skal finde ud af, hvor er hjem for mig. Efter alt det her.
Og hvilke egenskaber giver du videre til din datter, som du har fået fra din mor og mormor?
At være stærk. Og så turde snakke højt om tingene. Vi snakker meget om mormor og oldemor. Og jeg håber, at selvom hun ikke måske kan huske så meget af sin oldemor og mormor, så håber jeg stadig, at jeg kan give hende måske noget af min mormor og mor videre i hende, så hun har dem med sig på den måde. Og opdrage hende, som jeg er opdraget.
Og hvad er det, du er i dag med sorg? Hvad har forandret sig? Hvem er du?
Jeg prøver stadig at finde ud af, hvem jeg er. Og det tror jeg vil længe. Men efter der er gået det her år, der har jeg et mål om, at jeg skal finde hjem. Jeg skal finde et sted for min datter og jeg. Og jeg tror, jeg er kommet 10 gange stærkere på den anden side af sorgen. Den vil altid være der. Den går aldrig væk. Men jeg synes, jeg lærer stille og roligt at navigere i den og bruge den, som jeg jo gør i dag og fortæller højt om det.
Vil du gerne være bedre til at tale højt om det?
Absolut. Jeg har løbet fra sorgen. Jeg har gemt mig. Og når den ramte, havde jeg lyst til at... Der sad jeg nogle gange i klædeskab og håbede, at Narnia var på den anden side. Fordi den skulle bare ikke komme tæt på. Og der var ikke nogen, der måtte vide, at jeg var hende, der havde mistet mormor og mor. Men det er en del af mig. Og det er så vigtigt at fortælle. Og det er vigtigt at fortælle højt. Og det er vigtigt at fortælle andre, at det er okay. Ikke at være okay.
Og det er også okay ikke at være okay for dig. Nogle gange.
Det har jeg lært.
Ja.
For sådan var det ikke i starten.
Nej, det er svært at lære.
Det er svært at sige sig selv, at det er okay ikke at have det okay.
Men i og med, at du står ved sorgen, og du står ved, at du har mistet din mor og mormor, så står du også ved alt den kærlighed, du har fået.
Det gør jeg.
Og det vil være synd at negligere det, og gemme sig ind i skabet, og så negligere dem, og alt det, de har gjort, og alt deres liv og magiske kræfter og indvirkning på dig.
Lige præcis. Lige præcis.
Så du har dem med nu?
Jeg har dem med nu.
Her til sidst, der har du taget et nummer med.
Det har jeg.
Hvad er det for nummer?
Det er Nær, som bliver sunget af Olaen. Og det var et nummer, min mor var fuldstændig forelsket i. Og hørte rigtig meget faktisk i den sidste tid. Og den dag, jeg ser min mor på kapellet, efter hun er død, ser jeg hende i hendes eget tøj. Og der kan jeg huske, at der sang jeg den sang for hende. For den var bare lige pludselig blevet en del af den tid. Så når jeg lige har brug for at mærke mor lidt, så hører jeg faktisk den sang.
Patricia, det synes jeg er den smukkeste måde at stoppe den her samtale på. Så hvis det er okay med dig, så kapper vi to morsnor.
Det
og så hører vi det her nummer. Hvor du modig, du kommer og fortalte det her. Tusind tak.
Og tak fordi jeg måtte.
Altid.
lektie, en hver må lære, at kærlighed er det hele værd. Vi er i verden, du lever, jeg er, men vi er forsvundet, kan ikke komme nær. Du bor lige der, jeg står lige her, men intet mellem os er det samme mere. Vi bygger en mur og gemmer.
Til Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til 24/7 og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Lyddesign er Frederik Ludvigs og Fast på Holmen. Tak fordi du lyttede med.